من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، لا هادی لمن یضل ولا مضل لمن هدا، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. وارزقنا العمل بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. تو بالفرازی از دعای ابی حمزدی که بیرور بار پروردگارا اندی که الله ستایش لیب، بعد از بویی که الله اسمای حسنای ننشغرز اقرار به گناه لیب و بویی که نقصی که بیز دشدواد بار پروردگارا و عبارت کفران در مقابل نعمات بیکران الهی اینده حرائجنه مطرحه گیر بویدور که ورغبنا العمل به طاعتک. بار پروردگارا سمنا روزی لگنم توفیق تقرم تا سنن طاعتنده قدم گذاریم و توفنا علی ملتک، جان بریم سنن دینینده تسلیم الیم، ölümü درک الیم در حالتی که سنن دینین و ملتینده واجد الله دارای دین الهی اولا و سنت نبیه بر اساس سنت پیامبر. خب بحثی که بیونستیدم تقدیم الیم حضور روزا گراخ عظمت بویی که دیر بار الله من از دیننده جانمه آل و تسلیم الیم و سنت پیامبرنن، مراد و سنت پیامبر و ملت پیامبر نمد. سید اگر بخصا سایر دعاده ده ورده دعالر ده ورده که بارلاها منی در اساس سنت دیری ساخلا، در اساس دین و ملت اسلام دیری ساخلا و منی اولدر گینه. صلواتا دیدیز که اللهم صل علی محمد. اللهم احینا حیاتا و امتنا مماتهم. بارلا همانی دیری ساخلا گیرن اولارن زندگانلری، اولدر گیرن اولارن اولماخلری. معناسی نمیدیم، معناسی بودی که دیریلغما دا رنگ و منطق اهل بیتی ورگینن، او منطقینن یاشویم، او منطقینن دیری قالم، اللهم احینا حیاتهم، معناسه بودی چی؟ بر اساس منطق او بزرگوارتر من زندگان بدیم و امتنا مماتهم، او دنیا رو به ترکلیم اونلارم موتینم، نه جور بو دنیا رو ترکلیفلر، نه دینن ترکلیفلر، نه شیوینن ترکلیفلر، که انسان بر اساس او شیوه و او سنت عامل اولا اعمال ایه. یا بنامی که جنده دعا دار بیرون چه اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره، من او بزرگوارم اعوان و انصارنم قرار برگینم و ارنی فی آل محمد علیهم السلام ما یعملون. دیر که بارلاها من گولم استرسندن تغازا ادرم منه گرسدن اوزا دیر که آل محمد مندن استرلن. و اوزا دیر که بزدن استمیلن منه اوندن ازاق سالگیم. Bu balaterin bir hedefti ve hacetti ki imam burada zat-ı ehdes-i ehadiyetten tevaza eder. Biz zattı ki kardeşler biz çok onun üstünde gafletimiz var. Ba'de zihleti kıyamber sali yazdehi hicride 260'de غیبت کبرا شروع تا 260 چنه زمان غیبتی بو مجموعی از زندگانی 12 معصوم دی بو 250 ایلده بو گرک زندگانی احمده دیست قول الیاخترا نجور خلقنم برخور دلیم نشلر شیوهلره نمیمش که الان دوروز امام دیر بارده حاسم منه روزی الگینن سنین طاعتنده قدم گتورم و سنین دیننده جان تسلیم الیم و سنت پیامبره عمل الیم. اینده بو سنتدن مراد نمه. کتاب قاموس القرآن دا یزر سنت اصطلاح قرآن دا سنت دی طریقه دی سیره دی بیر معنایت. سنت قرآن، طریقه قرآن، سیره قرآن بلار بیر معنایت، یعنی روش، شیوه عملی. Biz peygamberin şiveyi, amelisini ve tarikasını örgünen istilahı Kur'an'da sünnetin mehnası benaber nevişteyi kamusu Kur'an yani tarika. Peygamber ne tür zindeganlık edildi? Bu revişi ve sahki biz gerek örgünen تابی چی بو دعا دردهی که دیر اللهم احینا حیاتهم و امتنا مماتهم، من اونların دیرلغینن و اونların ölülغینن دیری ساخلگینن و öldürgینن تا معناسه بیز توجیه اولا شیوه اعلینن زندگانلغی یا بو شیوه نمدی. آیه شریفه ده بودد و این یعودو وقت خلق سنت الابلین. الله هشدار بیدر کفار قریشه، کفار جزیره العربه، دیر اگر سیز قیدتز کفرا، قیدتز همون افکاری که جاهلیت دوار پلپیمی بننی چه دنیا بدون نظم و قانون دی، فقط خلق سنت اولی، یعنی گچفت طریقه گذشتلر پیشینان، یعنی همونطوری که امتهای گذشته ده بیز پیغمبرداری گندردیخ، پیغمبرداری سوزونه مردم باخمادیلر، دوچار عذاب و عقوبت الهی اولدیلر، او سنت باقی و این یعودو فقط مذر یا خلق سنت الابلی. خب این دیل نه قرینه اینم سنت به معنای طریقه. آیه دیگرده بیرور ظاهرن سوره احزاب داده، سنت الله فی الذین خلو من قبلكم، یعنی اللهم طریقه و روشه او امتداری که سیزدن قباق دیدیلن. یا گنه ده سوره آل عمران ده بیرور، وقت خلت من قبلكم سننون فسیرو فی الارض، بابا سیزدن قباق اللهان طریقلر روشن وارده، گیدین یرزنده بیر مطالعه لیین، تاریخ انبیا و امتهای گذشتنه مطالعه لیین، گرون اللهان طریقه نمیده. بعد بیرور که سوره فاطر داده، فهل ینظرون الا سنت الاولی فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. ای پیامبر بلاردن سن سروش کنم، نیه گدید سنت های گذشتگانه باخت بلن. سنتتن برده مراد یعنی طریقه، او یلو نهی که اولار عملیدلر. خب اولار در مقابل انبیا نه موضع اتخاذ دادیلر، موضع جهود و انکار اتخاذ دادیلر، نتیجه شو اولد دوچار عذاب و بدبختی و حلاکت اولدولار. قوم نوح داستانه، قوم موسی داستانه، قوم عیسی داستانه، انبیاء بنی اسرائیل داستانه مطالعه لسنن، گرسنن بندن این که اللهم روشی نجرومش طریقت نمدی. پس اندی سنت اصطلاح قرآنده به معنای اللهم روشی، اللهم قانونی، اللهم طریقی. پس اونده گرفت بیز گده بو اللهم قانونونه تپاها. اخیرم بیز علمی وار ادبیتتا دیلیر سرشناسی. انسان هر انسانی هر علمی، مثلا شاعر چوخ وار، عالم چوخ وار، دانشمند چوخ وار، اما بلارن همسنن بیر سبکی وار. سعدی ده شاعر ده، مولوی ده شاعر ده، ابو علی سینا ده فیلسوف ده، فارابی ده فیلسوف ده، صدرالدین شیرازی ده فیلسوف ده، اما او فلسفه ده بیر سبک خاص وارده، بونن ده فلسفه ده بیر سبک و شیوه خاص وارده. همونطوری که سعدینین شعر ده بیر سبک خاص وارده، مولوینین ده سبک خاص وارده. بو سبک همون استیاه تحریفیه، یعنی طریقه، او یولونان یولونا ادامه بیر مخلوق، بنا دیلیر سنت. اندی بیر کسی که زندگانلیقدا طریقه اولماسا بیلسی چین، بو آدم مادون منطق زندگانلیقدیر، یعنی زندگانلیقی منطقدن آشاغدان. گاه گردن که احساساتلا برخورد دیلیر، گاه عاقلانه برخورد دیلیر، گاه وحشیانه برخورد دیلیر. سبکی زندگانلیقدا روشن اولماسا، بنا دیلیر مادون منطق، چندین انسانی که وجودون دا منطق حاکم درست نیه برای بایی که لازمه زندگانی انسانی بوده که انسان گرچ بیر هدفی زندگانی خودی چین دوزنده بی هدف زندگانی قلسه اولور مادون منطق. پس هر انسان لازمه انسانیته بوده که هدف ازی چین انتخاب دیه. خب انتخاب هدف برای بودی که انسان او کمالی که استید یتیشه در سایه او هدف کمال تپا روی همین نکته و اساسی گروز بندن این که سبکیلر متفاوت شیولر متفاوت. خب این دیگه نخبیز دیدخ مطالعه لیخ آیا بیزیم پیامبرمیز بشرمیز یا بشر دیرمیز فرض بوده که پیامبر بشر خب اگر بشرده معناسه بوده که نیاز بشری پیغمبرده حاکم همونطوری که من احساس دارم نیازم قضایه وار پیامبرین ده نیاز قضایه وار نجه ای که منم احتیاجم نیازم جنس مخالفه وار پیامبرده ده بو احساس وار. خب گره پیامبر زندگی فردیده نجور قضا گیزدی، نجور پالتار گیزدی، نجور ارواد آلردی، اروادن هم نجور درخوردیلیر. خب این گره همون پیغمبر اگر موضع قضاوتده اتورسا نجور قضاوت ایلیجاق، شیوه قضاوتی پیامبردن ارگنام. همون پیغمبر مدینه ده حکومت تشکیل ورده گره آیا سبک و شیوه پیامبر در رابطه با حکومت نمده با مجموعه دن تعبیر اولو سنته سنت یعنی شیوه هایی که پیامبر و الله تعالی با عالم ده مقدره نید او ده که هی هشدار ورد ای پیامبر سن بو مشرکین جزیرت العربه دینن بابا جدین مطالعه لیین سنت ها و قوانین گذشتلره بیز انایت لن مطالعه لیین گرن اونلار نشوز و نخر نوشته دوچار اولدولار آیا اولار بجره بیلدیلر انبیانن مقابلنده و دعوت انبیاده بجره بیلدیلر بیزد انجام بیدلر خب سیز ده اوچ نوید یول بیردی، طریقه بیردی، سنت بیردی پس سبک پیغمبر علیت مخلوق، سبک امام عملیت مخلوق بو بیر بالاترین بیر آرزو و هدف دی که امام بلده ذات اقدس احدیتن مسئله تلیر بار پروردگارا من سندن تغازا دیدم مسئله تلیرم که بو شیولردن من ارگت و بو شیولر ارگنیم تا عمل دیگیم سنت پیامبره و روش اهل بیته. پس اینجا سبک اولدی بخون پیامبرین بود فردیده قضای مغنده سبک خاص بار اروادال مغنده سبک خاص بار اروادن هم رفتار ایل مخلوقنده سبک خاص بار حکومتنده سبک خاص بار بو سبکیلر و شیولر در مجموعه سنن مطرح بولو بو سنتلره بیز موظف عمل ایلیه بو سنتلره ارگناه. خب اینده بعدی لده گردید ازی چین بیر سبکی انتخاب اید بعدین سیاست ده سبکی بر اساس قلدرزوخ دید ورزم سندرزم اولدرزم بعدین سبکی سیاست ده بر اساس فریب کاردخ سید الان باخر گردید بندن این که معاویه اینن یزید هر ایکیسی بیر هدف بازداریدی هدف ده عبارت ده حکومت ده مخلوق خلقه اما شیبه حکومت پرده وارد یزیدیم که وزم سندرزم ده قلدرزون آنده قتل و غارت ننده اما معاویه این که حیله ننده مکر ننده برنامه ننده.
یا جرز بعضیلرن سبت زندگانلغی اصطلاح روایتده بار بویرور تماوت تماوت فی منطقه. بر روایت بار احتجاج تبرسیده امام سجاد صلوات در رابطه با زهد و چخ عجیب روان قبلو بلید امام او فراستا دیر که بزادی که بو خلق علی صلاح بو زواهر مردم چخ فریب یلر لغزشگاه اکثر مردمان بو زواهر دیر گدرز گردز بیر نفر بیلت قشنگ تماوت قشنگ ظاهر آراسته دی گردز آراسته دی یخچه نماز قلر یخچه اروش تطور دیر لا تغر زن نکن گذتشن تاک نماز قلمخلق کفایت الیمز تاک اروش تطمخلق کفایت الیمز گرن اقلی ندن شعوری ندن دیر ممکن ده هم نماز قلا هم اروش تطا هم ده آقل اولا دیر فلا تقرن نکن گذتشن ممکن ده هم اروش تطا نماز قلا یخشو خوشیار و عقل ده اولا دیر گنه ده فلا تقرن نکن گذتشن اله سالماسن بله دیر چون ممکن دی بیر نفرده هم عقل اولا هم نماز اولا هم اروج اولا هم هوای نفس ده اولا دیر فلا تغرن نکن گرد بعضیلر تماوت فی منطقه امام ارده روان کابل گلیر دیر بعضیلرده منطقه موش مردنی دیلر özünü vurar مظلوم تراشلغا تماوت یعنی بر عجیب تعبیر دی که امام دیر تماوت فی منطقه وقتی که دانشانده گرورن الله پیغمبر قرب بله دانشقتان تکلیف یه فلا تقرن نکن جزت نشد بعضی بدبختلر بر که دنیانه به خاطر دنیا ترجمه نه آخرت بیر دفعه انسان دنیانه به خاطر آخرت ترکلیه بو ممدود اما دنیانه ترکلیه به خاطر دنیا زنده پوش اولوم پارا لباس گیم اولرده هم جرخ ترده اصلیم چونه ترش سالم تا دیسینلر بو ظاهره دنیانه ترکلیرم اما بیر ایره دنیانه گیرمه گتیرم بو ده بیر حق گیدیم او ده دیر سبت تماوت فی منطقه منطقه نر الله پیغمبر قبر آخرت قیامت یاغب بلاره بیرز امامیه هشدار بره دیر او کسی که رئیس و زعیم استرد انتقال الیاز زعامت و ریاست بابا چطن دیر مسئله دی شرایط سنگین دی مواظب اولون او کسلری که استرگده او مسیر زعامت ده و رهبریت ده قرارسه با شرایط سخت ده دشوار ده تشخیص برید او ده که دیر آگرک الله معین الیه امامه شیعنین اعتقاده بوده که امام گرک از طریق الله تعین الله علت عبارت جایگاه و مسند خداونده تکلیف ده و چون مسند خداونده تکلیف پس اللهان از وزیفتی در از خلیفت تعین الیه بوده اعتقاد شیعه پس تماوت فی منطقه بعضی لگرزیز özlerini vurarlar muş murdalığa kulası imetler mezlum gelalı ya bundan inki aslen özünü vurur sakçı ibarettir bundan inki özünü vurur kolluğa bu kollukta da özü için mesela bir mentek düzeldir bu da bir o sakçidir bas bu sakçileri insan eğer övgenmese bizim eğmemizin içinde sakçı var şive var o şiveleri gelip gidip örgünün. Ki bu şive ibaret dinlemeden muazib olan. انسان گاهی اوقات مغرور رو، انسان گاهی اوقات اوزینی تانمان، بالاترین عیب انسان و بر جامعه بودی که از معایبینه توجه و التفات اولمیان. بر انسان یا بر جامعه ای که از معایبینه توجه و التفات تبسا، بو هیچ وقت هدایتین یولون تپابلمیجاکتی. پس نه زیبا و شایستدی که گورز بیزی دعوت ادیللر، گلین شیرنی ارگنین، سنتی ارگنین، دیر لا عمله و لا نیته الا به اصابت سنت، هیچ عملی و هیچ نیتی قبول المیجاک درگاه حق ده مگر بر اساس سنت و طریقه الهی استوار اولا. پس سنتی نمده داره مخلوق انسانı احیا edecek، انسانı dirildecek. O da dualarda bize öğretirler ki وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِمْ وَحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِمْ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ تَرْفَةَ اَيْنٍ اَبَدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللهم اجعلنا ممن يأخذ بهجزتهم، اللهم اجعلنا ممن يأخذ بهجزتهم، هجزه يعني بلارن دامنن يأخشم و ارالانميم بو مسیرده حرکت ادیم. و یا دعای دیگرده مخصوصا زیارت جامعه ده گورز بندن ای که هی اللهدن مسئله تلیر بندن ای که بلارن طریقتن و بلارن روشنی منه الهام اله تا بلارن روشنین انسان حرکت ادیه. بخون اگر بو دقت کردیق و بو ذرافت کردیقی که امام الان بو روایت شریف ده گورز روان کردیق الیر حد که بعدی انسانلار دی، ممکن دی بعدی انسانلار قریب بو زواهریه، پس گره بو زواهر انسان شکافت ادیه. بو علائم و قرائنن انسان باطنه تسلط تطا. پس نه دیگر دی قردشلر özümüzü گلخ تطبیق براق دراخ آیا سنت پیامبرنن عمل الیرر، شیوه پیامبرنن عمل الیرر، یا دوچار غرور. غرور معناسی نمدی؟ معناسی بودی که انسان بلمیه الان هانسی جایگاه دا زندگانده دید. نکند دیندارلغمز دا بر طبقه هوای حوس اولا، نماز قلمغمز بر طبقه عادت اولا، اعتقادات محکم و ریشه دار وجودمز دا حاکم اولمیه. اگر واقعا اعتقادات یوخمز دا بو شیوهلری گلاخ گلاخ ارگنا. انسان اگر از عیبینه پی اپارمسا مسلمن یولو تپابلمیجاکتی و غرورده زندگان میگلی. او دی گاهی اوقات بو امثال عرفیه انسانه برای بویی که بیدار الیه و جایگاه تنبه ده قرار بره یخچه دی. بیر کتابده اوخودم که لکلکه دیدیلر که نیه بیر بیله سنهی بو آشتان عوض الیدن لانن گیدیلن او برسی لانیه. دیدی بابا بو آشتلار اینسی ویریش اللاتی بود. هی گیدیلن بو آشتلار لاننی قویران جلالنی دویدیلن بیرم اینسی ویریش ناچارم بندن که بو اینسیدن قاچام، هی بو آشتان او آغاجا گیدیلن. Bu heyvanatın biri geldi bilesine dedi ki Cenab-ı Lekler hiç ihtimal vermirem bundan ki bu teaffun özen rabıttı. Babacan orada lanilemişen hem o lanede hem gazayı hacet edilen tamam kesafeti yığırın ora. O kesafetler gelir gelir şahı belki bu ağaçlara yapışır. Onun insisi mutesaet olur seni feradınır. Pes bu insi senin vücudundadır. Bu insiye çağırır. Ağaçta tefsir yok. İnsani ki duçarı inhirafı gaflet oldu, insini öz vücudunda derk edemez. Kubri vücudunda derk edemez. پس تا مادامی که بیز در اساس سنت رفتار لمسا هردم متوجه اولاجیر که آیا بیز معایبمز نمده تب و معایب داری دیشنه بر اساس سنت پیامبر نکنه الان بیز بله بو پرهنگ های غلطی که بیزیم جامعه مزده حاکمدی بله بلیرخ اله مسلمانه sabah eger gittik, erseye kıyamette dayandık, bizi bas hastalediler ki dedik, aha bizler esası sünneti peyamber reddari kabul elemediler, ona teklifimiz demedi. Ay şerse ağlı budur bundan iyi bir hane tekani ya. Biz öz ekkarımıza bir deyda, gürak aya bu ekkarı ki bizde var, ben doğrudan da şiirle ve sebki peyamberdi. Bu amali ki elham bizim camiamizde hakimdi, bu amalının gizlek ahirette ayet vâgıen bizi kabul eleyecekler ki ayet dini Müslüman bu dünyadan gitmişiz. İnne dine indallah el-islam fe men yetseg gayrel islami dinen felen yugbeleney. Kur'an bir selahat diye hareketi ki Müslüman dini olmasa İslam'ı kabul edemese ruz-i kıyamette hiç din biletinden kabul olmayacak. Bırak aya bizi vakti ki sual edirler ki senin dinin nemedi? Aya becere bile büyük bunların ki vâgıen istidlal eliyah ki bu dini ki bizde var idi Müslüman'ı. Sünnet rehzar eliyah. Sünnet de bu değil. Tarifatı bu ya kinara. Ama sünneti peygamber arva didar elemekte nemedi? Kız vermekte ve kız almada nemedi? O sünnetlerden biri ibarettir bundan iki dede nenenin hakkı meşveret varıdı. Ama hakkı hakimiyet iki berziler fikseliler yoktu. Velayet yoktu. O manaya. Bizim camiamızda alan resm olup bundan iki oğlanlar dediler hastı gazıları mahluğa. Bırak ayı vağan ile sünnet peygamber bu değil mi? Bir tane arvadın gönül istedi bir aile kişiye gider. Hakkı yok diyor. İradeti yok diyor. İnin mecburdu ki gerek hatmen mahkumi akkarı galeti içtima vağı olur. Yani azaltlık bu arvad için yok diyor. Şimdi er intikab ediyor. Arvadların korkusundan, halkın korkusundan. Mesela bize danışabilmeler. Gölü var, bu irade batininde var. Ayet bu hakkı tabii selv olurdu. Bırak ayet kanun kabağını alır. Direkt hetmen oğlan tarafı gelir kişinin arvatın tarafına kastı kaldı. Şimdi bir defa üstüne arvatı gölüsü. İntikam eliyedin de yanlısında. Bırak var ya yoktu. Bu cür müştahsa. Bu şiveler sünnetler gibi görgen al. Aya bu nizamı hanevadeyi ki elan bizde hakimdi. Bırak aya bu nizamı hanevadede. Direkt bir reis ola, bir mer'us ola. Lokane fihima alatun illallah le fesedeta. Ama bu riyaset bak muhiti kuşikte de gerek hakimiyet bir neferi azayı o hanevada kabul eyleler. Ama bu hakimiyet der talib-i muhabbet ola. Bel. Eğer hiç kumda riyaset olmasa, tabii bir zattir. Eğer gellerin çobanı olmasa, çok dağılacak o geller, beyinden gidecektir. Perg elemez. Şimdi üç nefer olur olsun, dört nefer olur. Bak niye değiller bize namazı, cemaate, iş halde her günün? Yani bir nefer imam eliğin salağın kabağını bir düşün dalayacak. Ben o muhiti mendim. Pes gerek nizamı hanevadalı hakimiyeti bir nefere kabul ediyorlar. Er-rıcalı kabbaba ne kaşen zibadı. O yan taraftan değil hakkı intikam azam. Ama imbi geldin kabul edin. Er-rıcalı kabbamu ne alen nisa. Allah'ın kanununda sünnetinde kişi hakimdi. Niye? Gerek harfi evveli olacak bu iti hanevadadır. Eğer sen istiyorsan sabah oğladın gidip müptela olmaya gerek bir perdeyi ismet bâgî kala ki bir neferden söz eşit eterem. Ve illa bu perdeni paralasan, lehviyyatına berkurd eliyesen, ihtiramı muraat elemesen, tamam perdeler de hem gidecek. Kanun da hem yiyecek. Eğmenin rehtarından hiç vakit indiye kimi meşhurdur bundan iyi ki. Eğme etleri kutak kardır diyeler muhiti menzilde. اون سوزدن یه دیدن من دقیقه به هاشم اولا آمن که بیدم بیدن قانون حاکم ده او قانون قبول لدن دیگه او قانون عمل ایدن بو قانون ده شیوه ده سنت ده سبت ده پس اشترم بخون بو سبتیلری گده بیز ارگناخ کنکاش ایلیا bu celesatdayı ki təşkil veririz, bu heyətlərəyə ki gediriz, o ki mən heysizə israr edirəm, ağa hədis xani, hədisi gətirin məhni zindiqanlığınızda, tamam bu rizə qarlıqlar orada məsləhdir. Olarız mən nə qüvvətdar eləyim, vəxtlərdi tələf eləməyim bu heyətlərdə. Məgər heyət də 4 saat, 5 saat heyətin vəxti digir. O tərəfin sən suun sinə vurmağına almışsan, sıxmışsan da bizə məcal qalmıyor o belə də məğziyyətən çəkmir o sözü. Sənin həddi əksər elə mən görürəm siz burada. Elə yarım saat keçir görürəm yuxurum. Necə səndə amadələ təziralıq var bundan iki sözü qəbul edəyəsən? İnsanın qudrəti məhduddir. Gerek həddi əksər istifadəni elə maqlıq. O da ki, mənim səyim budur bu yarım saati ki danışıram sizin için, o məsalibin rubbunu ilqa eləyəm biləsin. Son bəqiyyəsi görəm, hədərə gedəcək. Dəlili var, ətdə buna nədən soruşam, mağbarəkə, mənim nəmə dedim, heç bizim yarımda duydum. Ya danışıdır. Pəs təvani insan bir təvani kəm. Pəs gəlin, fürsətləri əldən verməyəm. Bu cələsatı qəşəng, müddətin kəm eləyəm. Saatın kəm eləyə, qurbar eləyə, nəticə la. Dedi, orada qəbəxanada oturaq etməsədim, hükmü fəssəl danışaq, o siyar çəkə, bu siyar çəkə, o söz danışaqdan, bir gün küçədə nə xəbər var idi, nə müdürəm, filan yerdə meydanda nə xəbər, bunları hamısını deyəndən sonra bir dənə də alim gəlir, oturur orada danışır, bilmirəm, şahit bunun 10 dəqiqə sözünə qulaq asalar ya qulaq asalmayan, yarısı yuxu, yarısı da ki, havas ayrı yerdədir, no, ən bu mətalib pirt olur qulaqsa, gedir ağzımana. Pəs bu şivələri örgənaq. Bax, bu şivəyə dinləyənlıqdır. O yan tərəfdən görürəm, nə qanun, muhkəm, azaddır. Amma o yan tərəfdən, indi gəldim, mühiti xanavada təşkil verdim, xanavadənin bir qanunu var, nəzmi var. O nəzmi gələk, əgər müraat eləməsən, bax, həm özün nəticə parmayacaq zindiqaniyi, deyistilək xanavadədən, həm uşaqların bəhrə parmayacaq. Sabahdan əgər örgətdir, uşağı dədənin müqabiləndə tərkəş oldu, sabah həm onun uşaqlarının öz müqabiləndə tərkəş olacaqdır. Bəs müvazib olaq. Gələk mühinti xanavadənin qavanini ələ gətirək. Salavat. Ənbiyanın hədəfi ibarət edir ki, bu nəzmi cəmiədə icad edirlər. Ruhi həmin lahaz ilə səhbçiləri bu ilki də rabitə və idari iştima hükumət təşkil bir məxlıqdır. Əbə Abdillah qaray bu ilki bu risaləti ilahini əncam verə, o da görür bundan ilki bir bilə, duçarı məşəqqat olur. Bir bile zahmetlere mütehammil olur. Beray ne mi? Eğer biz istiyak bir içtima-ıçtima-ı salim ola, ay olur bundan iyi ki içtima-ı salim bedune galib-i hükumette idar ola. Hey sen emr-i məruf ile nehyez münker ola. Şimdi bizim coğuşan ustandar oldu. Faydalanmayacak. Daha sen dine. O tamam senin her demek ki tohumuşan hamısın beynine aparacaktır. Ve illa siz böyle biliriz mesela farz edeyim ki Ebu Abdillah'ın pulu yoktu. Yezid ibn-i Maviye mesela ahirin sistem benzi vermedi mesela İmam Hüseyin'e. Baba verirdi hamı da dedi her ne ekstrem verim. Ama ben de gel kenara gel. Hədəf, səhbçi əimmə, təşkil-i hükumətdən mənası bu idi ki, sünnət-i ilahini hükumətdə xalqa görsədilir. Şiveyi hükumət nəcür olur. O da görürüz bundan iyi ki, ənbiya gedirlər təbaqiyyəti zamanla dərgil olurlar. Hey, bu böyük adamlarla dərgil olmaqlı, o مگر خدمت سه اگر بینه فرم باشار رو بگیده مگر چرای یا خودی سوی یا خودی عرواده یا خودی زندگانده یا خودی اولا هم متوارده. اما هدف ابلاغ طریقه الهی ده. هل یندرون الا سنت الابلین هلن تجد لسنت الله تحویلا. اولماد قردش رأس حکومت یزید ابن معاویه و سراح هی سن نماز بود هی مکشیه گیر هی خون سوره وایده بینی اجام در غالب حکومت و ولایت صحیح دی که تمام احکام اسلامی نمولجاست باره اجام پس حکومتن صحتنده و سلامتنده گرز دیر بله کوشش دیدن و او دی که گرز نقدر دچار زحمات و مشقات رو خب مگر بیلمیردی مولا بندن این که کوفیان آتاقین نجو تایلدیلر اما دا بیلیردی اما برای بو این که ابلاغ رسالت الهیه اتمام حجتیه özleri نامه yazmıştılar آقا گل بزیم باغلارمز آماده نهرلرمز جاری فقط منتدر بندن این که بیر حسین ابن علی گله بزا حکومت ایلی خب داستان نجد اولده برای بوی که حضرت نشان بره بندن این که رسالت الهیلی مسلم ابن عقیلی قباقش گندردی آیا بیدید بندن این که مسلم ابن عقیلی نم بو مردم نجور رفتار دادید مسلم ابن عقیل نایب خاص امام دی اول یوشتولار دوره بردن هیاهو سالدلار شعار وردیلر بلیلر بلیلر بیدن گردید بندن این که صبح لدیلر مسلم ابن عقیل صبح لدی gördü bundan iki yer tapır kufede gide kala. Biliriz kim Müslüm İbni Ağil'e penah veripti? Tov'a bir tane hanımdı ki azap söderdi. Yazırlar bundan iki Hazreti teşrif vardı akşamıdı bu kufenin köşelerin gezirdi. Bunun halatı dimak yaksı diye و حالات بزرگان اولیای الهی هم بخلن ممزوش دی عدمت روحنا هم مظلومیت مسلم ابن عقیل هم بیگ آدم دی هم مظلوم آدم هر ایکسی وار بیگلوغو نمدی وقتی که هانین اونده اشاره لیر بندن این که حمله لعبید الله ابن زیاده حمله لعبید سوردن چخاندن سورا دیگه سن هم ازونی علومه بیردین هم منو علومه بیردین اخ من سنه قرار بیدی دیگه بندن عبید الله دن کسیب آدم کم وارده من سنه اشاره لدیم نیه اونو اوزرمدیم دیگه اولا بندن اینکه گردم خانواده هانی رازی دورنم بو ایشی بود انجام بیرم بو بیر اکیمدیسی بودی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیه الایمان و قید الفتح بیر مؤمن آدم هیچ وقت دیلی نمارده شد ناجوان نهده بوده که من پرده دلنان رو دردرم بو روایت درما دیشتی پیغمبردن بیر ده بندن این که احالی و اخا و هم مبنای سیاست هستن جور دیگرده صداقت و دوزنگونه خب اینی مسلم ابن عقیل بعد از بوی که یغشتدلار دالنده نماز جماعت قلدلار حضرت نامه یزدلار که 20 من نفر آماده دی سواره دی گلیلر سنه طرف صبح الادی مسلم ابن عقیل گردی که دایی هیچ کس قالمیر کچلرده گذردی اخشام اولدی گردی بیدن خانم کچده بیانب دی منتدر اوز اولاده دی کمه منتدرن؟ ای جوان هیچ تا جواب بدمدیم آمه میشن دیم بوشم بردسن آخه دیده آمه من بو شهرده قریبم بی کسیم یوختی شکمالی دی سبحان الله من قریبم بو شهرده من قریبتم سر مردنی یوختی او پیرزن بلسینه پناه بردی تا
پناه برندن سراغ اونون اولی متوجه oldu که مسلم ابن عقیده دارال اماریه خبرم verdi که مسلم bizim önümüzdedir. Ubeydullah dastur verdi, 300 nefer sevare gelirler, dehcir eliyeler Müslüm ibn-i Aqil'i aparalar. Müslüm vakti ki müteveccüh oldu ki gelipler bunu tutalar, zirehin giydi, amadı, cengi oldu, şemşirin aldı eline, o hanımdan teşekkürleri, dedi Allah senden razı olsun. Ama vakti ki idama verir cengi işitmeli bunlar. اقسمت ان لا اموت الا حرا و ان رأيت الموت امرا نكرا اند ایشمیشم که اگر ölsem آزاد ölem ben de ölmeyem اگر ki ölüm sefer çeksem sefer bak Müslim ibn Aqil'in şiarı bunlarla cenk elədi 300 nəfər bəcərə bilmədilər əsir eləyirlər Ubeydullah ibn-i Ziyad sipariş gönderdi Eş'as'a. Baba sen bir nefere adam. Dedi sen böyle birine beni göndermişsen bakkalın tutmağına. Bir delaların tutmağını sen ben göndermeye hep geçerim. Olur ondan mamilene baklı. Bu azamet ile bu cevabı mehtir ile görür, idama verir cenge. Baktı ki bunu bil ahire emannamiyle فریب اینا دغل اینا اله سالونلار که بابا عبیدالله دن امان ورده گل گدق داره لماره بو شکل اینا تطولارا باره لماره وقتی که اپراندا دارو لماریه گردیلر قطرات عشق مسلم ابن عقیدن جاری دی مسلم سن دلاوره برسن نیا آغلران دیده من ازمه آغلان بودم ابکی للحسین و دعال الحسین Mən ağlıram Hüseynə və ağlı Hüseynə ağlıram ki, nə ümidlə gəlirlər bu tərəfi Kufə. Mən onları ağlıram. Vəxti ki, var edilədilər Dar-ül-İmariyə, Ubeydullah'a selam verir. Dedi, əcəb əmirə sən selam verirəm. Dedi, o kəsə gələk selam verir, baxdı ki, onu imarətə qəbul, mən sənə əmirə qəbul yoxum ki, mən sənə selam verirəm. Bu mevzede oturmamışam. Dedi ki selam veresen ki vermeyesen ben seni öldüreceğim. O malum ki seni öldüreceğim. Bak bu arada gördü Ömer Sad o kenarda oturdu. Dedi ben seninle bir hususi işim var, bir sifarişim var senden o hususi. Ömer Sad iptida korktu bunları ki gelen. Ubeydullah dedi ki ağa komşu şimdi yoktu git kabağa döneme de sifarişi var. Ömer Sad geldi. Dedi ben sana bir tane hususi sözüm var. O hususi sözüm ibarettir bundan ki ben 700 dirhem Kufede borcu almışam. Bu zirehemi şemşirimi sataram. O borcuma vereceğim. Biz de nama yazarak Hüseyin'e Kufi'ye gelme. Biz nama yaz Hüseyin'e de Kufi'ye gelme. بعد ملعون دستور ورده آپردلار بام دارال امارده که باش بدنندن جدا ایلیلر دیلر که او کسی که قاتلیدی دیدی بیر ال ساخلاکنن ازلده به طرف مدینه السلام علیک یا ابا عبدالله
verdin yabbet muslimen Kufada mokul olun fe emri hidayet muslimen yaddi bir nama sultan Kufen neşrafına Cem olun yekser bu merdi Haşini etrafına Var necatı sabi olsa عدل لإنصاف نار أمغي مدر إدار كالبا إطاعت مسلمة هر فتوى برس شهر دلچیلیم دور منی یخش ره بردو ادن ارز ارادت مسلم آی گریب خوبی از مال درد اولان سخ کم توسل اولان از دست مسلم ابن عقیل دن قید گوی چناره ماه مبارک دن قطاره کلم بیم باویا بیرر دل آدت دنیا خام بودن رسمات دعا کوفی اجر دید او سردارن دبیر محکم سنن مرد زن شاه بود استقبال چخت بی ادب مرحبا سسلند لر اقبال نزد مدن اولدولار با این ورود اندر جلالت مسلمان الزعام الدين صلع الدار كار صاغ نفذل عشق ليا اخذيا زيبان ضداق نفذل زبهر قربان يول استاد اياك نفذل اتلار دار خدمت بی نهایت مسلم عرض دولت درد من دشقات در من جلسن در مجبون لطن در رشد ایمان جلسن هانس گسر من دنستن اختیار وار آقا هر امرتن دیستن اقتدار وار آقا جل نگدر کوفدن خدمت گزار وار آقا باقیت گفتار ردتر بو مودت مسلمان آبردن الده قرآن جلمشم تبلیغ دینم آیلم لازم الادراق دستور امامت مسلمم آمد بردم من سیدید وجدان ده ایمام ده آی کوفلیلر آخدیم بو احتراق مقدم سوسان ده آبی و قربان شد و احترام ساخلیم ابا عبدالله جلنده محترم خدمت دیلون اهل یاری لجلن مهمان زر محترم دوستاد اونی ایلر شفایت مسلمان یادها دنیا باید نسکل سوز وار کوفده بی وفا چخبه وفادن دمرانلار کوفده مسلمی سندرده بیعت سندرانلار کوفده ایلده بیعت ادن اشخاص احانت مسلمه کوچلرده قلب آوار او مرد بی فنا اول با سیدید تو عیت مشدید اقارت مسلمان مردلر نامرد اولو یاند برورت مسلمان لشترین اولو مرامیدن او حضرت با خبر بارلا آتن دیدی ورست قامت مسلمان bir şartım yokken gel yarem bakan da sattılar. O eden bir cuh etti istedi düştün yola. Çok dedi verdim sana zahmet evin abadına. Yakşı mehman dar edin verdin feragat muslime. Her dedim kurban olur gözden akan gözyaşı ver. Tekledir sen hefret oldun oğluva kardeşi ver. Allah bir cadde uçan idim bir dolandım başı ver. Ses ver ya Kufa'da hamidim, Kufa'da hamidim, görsünler bir orat muslime. Tuğanın üstün müda etti, olup evden çınar. El atıp bir kabdeyi şemşirine, olma müdar. Getri kuffara çeşip cehenne, heyder zulfikar. Hemle ver oldu koşun, heyder şebahat muslime. Kufa'da seyf beni haşim edip bir nuhicen. Kuşelerden kan akıp toprak etti renk renk. Ama namı daramı herat bastı. Cederden lenk o lenk. Sürhet olmadı bir etsin cesaret muslime. Tatlanıp da diler. Men emundur Murteza, sen redmi örgedim, Şah-ı Vilayet Muslimet. Ey bulanan kalmışam, sen ha perişan kufede. Ay kufeliler Ebsus ola, çaş elen evvel bezranı kavur eydi. Çaş evvel bezrim ol eydi. الان شوف ده کوچه بازارت آخیده سوچ میگن شوف ده این دیچی ساتمر الیف نیار میول باشم حسرت اولدوم من ام اغلان دارم از بار باشم اما اله سن از دردر آجام جملر نکر دایلر بینه بر بنا اولا بو شهره گناه جلر اله نظرندن مجسم اله تمام اهل بو شهر اونم دشمن اولا چی خلاق انلردن در اونا چی فایت الم یا اولتر اتوشلر یا امام جمال نیلره اتورمیم yaptırmayın siz başıma. Ne günah üstümde eğilirsiniz adalet muslime. Ey suhaz müddette müslümden doyan namerdiler. Lekli insafit bedenlerden soyan namerdiler. Öz günahın kuşelerde teş koyan namerdiler. Teş koyup zud etmeyim var şematet muslime. Uçardı benim de zahmetim amuzdan iltiması doğru. O ahirin lehzatinde getirdiler aram üstü meyleliye ya imam zaman. Kufede ben konak edeyim. Hürmetim olmadı benim. Çiselerimde durdum. Kıymetim olmadı benim. Çekile su içenler kısmetim olmadı benim. Ya sen
Allah'ım müzacir etsin, iltiması dua. Estağfurullah, el-lezî la ilahe illa huve.
الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي التماس دعاء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله يا من إليه يهرب الخائفون ويا من إليه يفضى المذنبون ويا من إليه يبسط المنيبون ويا من إليه يرغب الظاهرون ويا من إليه يلجأ المتحيرون ويا من إليه يستكن المريدون ويا من به يفتخر المهدون ويا من إليه يسكن الموقنون ويا من في عفوه يدمعون